Umat Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan segala kerendah hati kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Pencipta, dengan kekuatan kuasa firman-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu menjadi ada dari yang tidak ada. Dan dengan kuasa firman-Mu, Engkau telah menciptakan kami sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Engkau. Kami adalah manusia ciptaan Tuhan yang amat baik adanya. Engkau menganugerahkan kepada kami sebagai manusia yang dapat berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama kami, dan berelasi dengan segala makhluk yang ada di alam ciptaan-Mu ini. Kami adalah umat yang sungguh merasakan kedekatan dengan Allah Sang Pencipta. Kami tidak ragu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kepastian terbuka di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan bahkan kami sebagai umat yang mengalami hidup di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan, sehingga kami mampu hidup kami menjadi sempurna, dan dalam tubuh yang hina ini kami mampu mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini kami sungguh merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami dan berikanlah kuasa kepada kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat berjumpa dengan Allah yang berfirman atas kami, Allah yang berkehendak mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Roh Kudus, berikanlah kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan dan meneruskan kebenaran firman Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh hidup berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah menjadi firman, yang saat ini ada di tengah-tengah kami, kami naikkan doa ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Dalam perikop ini dikisahkan Allah memulihkan keadaan Israel sehingga hubungan antara Israel dan Allah menjadi baru kembali. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menasihati agar kita melupakan apa yang telah di belakang, yaitu kehidupan lama kita yang berdosa, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, yaitu hidup untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Hosiana, 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 Hosiana.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mengalami kekesalan karena ketika saya menyelesaikan tugas di atas laptop kesayangan saya, tiba-tiba mati seketika. Dan oleh karena itu saya meminta bantuan seorang teman yang memang mahir di bidang komputer. Teman saya mengatakan, laptop ini mati karena termakan oleh virus. Saya katakan, enggak mungkin, karena laptop ini memang sudah ada program antivirus. Enggak cukup, kata teman saya. Karena kamu enggak pernah memperbaharui antivirus itu. Bukankah virus-virus itu terus bertambah kuat? Karena itu komputermu bisa mati. Oleh karena itu, teruslah diupdate dan teruslah diperbaharui antivirus itu. Saudara-saudara, dapat kita bayangkan apa dampaknya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau kita tidak pernah memperbaharui diri kita. Bukankah dunia ini dengan kekuatannya sangat mempengaruhi, dan bahkan kekuatan si jahat yaitu si iblis bisa menghancurkan kehidupan kita. Dalam kesadaran kita sebagai orang percaya, Yesus Kristus memang telah memberikan hidup yang baru kepada saudara dan saya. Kita dijadikan ciptaan yang baru. Namun pembaharuan itu adalah merupakan suatu usaha yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Kita bukan merasa sudah diperbaharui kalau kita sudah dibaptis dan mengaku percaya. Lalu urusan kekristenan kita sudah selesai dan jaminan keselamatan itu ada padaku. Pembaharuan itu juga sangat menentukan kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, dalam memasuki minggu Prapaskah kelima ini, melalui tiga pembacaan tadi, saudara dan saya sebagai umat Tuhan disadarkan bahwa kita ini telah diperbaharui oleh Allah yang mengasihi kita, dan kepada kita bahwa Allah memberikan hikmat dan memberikan kekuatan, serta Allah kita mau tinggal dan hidup di dalam kita, sehingga kita punya kemampuan-kemampuan di dalam Kristus, kita semakin bisa memperbaharui kehidupan ini. Oleh karena itu, pembaharuan yang terjadi pada kita bukanlah pembaharuan yang dibuat oleh dunia ini dan bukan dibuat oleh manusia, tetapi pembaharuan ini adalah pembaharuan yang sempurna yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita dapat memaknai hidup dalam pembaharuan? Saudara-saudara, kalau kita amati teks bagian bacaan kita, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, teks ini hendak memajak kepada kita memaknainya dengan mengarahkan motivasi kita, motivasi hidup dalam pembaharuan. Saudara-saudara, pada tahun 2013 yang lalu, di suatu media ditayangkanlah suatu kisah di mana seorang bapak yang bernama Okido bersama dengan anaknya Natsuni mengalami suatu bencana kedinginan karena salju turun terus-menerus. Dan dalam kedinginan itu mereka sudah mulai membeku. Maka sang ayah melepaskan pakaiannya, lalu mengenakannya kepada anaknya, dan anaknya dirangkulnya. Sehingga anak itu yang dikasihinya, Natsumi, bisa selamat, sementara sang ayah meninggal mati beku seketika itu juga. dari kisah ini melihat betapa besarnya cinta kasih ayah yang rela mengorbankan dirinya untuk anak yang dikasihinya. Ketika kita membaca teks bagian bacaan kita, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, berapa sih besarnya cinta kasih Maria kepada Yesus? Dalam teks ini kita tidak bisa memahami isi hati Maria yang penuh dengan kecintaan kepada Yesus. Namun teks ini mengungkapkan tentang sikap dan apa yang diperbuat oleh Maria, yang menunjukkan bahwa Maria adalah seorang wanita yang dipenuhi hatinya dengan cinta kasihnya kepada Yesus. Dan hal ini dibuktikan di mana Maria memberikan yang terbaik bagi Yesus. Apa yang diberikannya itu? Yang diberikannya adalah minyak narwastu murni. Minyak yang sangat mahal, yang dihargai 300 dinar untuk sebesar upah dari pelayan, yaitu 250 kalau dirupiahkan. Artinya keseluruhan penghasilan itu ia berikan kepada Yesus. Dan diberikan dengan ketulusan dan dengan segenap hati, ia menyatakan kasihnya kepada Yesus. Dan bukan hanya itu saja, ia pun menempatkan diri dalam keredan hati dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan ini dilakukannya dalam suatu pengertian yang amat dalam, bahwa Yesus akan menghadapi kesengsaraan dan kematian. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Bukankah ia adalah seorang murid yang dekat dengan Yesus, yang selalu hidup bersama dengan Yesus, yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus mengajar, kemanapun Yesus memberitakan Injil, dan melihat dan menyaksikan segala kasih dan kuasa mujizat yang dilakukannya? Bukankah seharusnya dia bukan sekedar mengikuti, tetapi juga dia hidup bersama Yesus, berarti dia meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, dan lebih jauh daripada itu, seharusnya ialah yang lebih dekat mengenal siapa Yesus sebenarnya. Namun yang terjadi justru ditampilkan tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi dengan Yesus dalam percakapan, dalam perjamuan kudus yang memberitakan tentang dirinya yang akan rela berkorban, melihat apa yang disaksikan oleh Maria yang penuh dengan pengorbanan dan kasih yang dicurahkan kepada Yesus, justru Yudas Iskariot melihatnya dari sisi dirinya. Walaupun ia menutupi dirinya dengan kedok sebagai seorang yang saleh, ia katakan lebih baik uang sebesar itu diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi di balik itu ia punya niat, keinginan yang sangat dalam, yaitu uang itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena dia adalah seorang yang selalu melakukan perbuatan penyimpangan-penyimpangan sebagai seorang bendahara. Saudara-saudara, dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Yudas Iskariot, ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada kerelaan untuk menyatakan kasih keprihatinannya kepada Yesus, dan tidak ada kerelaannya untuk berkorban bagi Yesus. Saudara-saudara, dalam kehidupan saudara dan saya sebagai umat Tuhan, kita adalah umat yang telah dianugerahkan kasih Allah yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dengan kasih itu membangkitkan kita dengan motivasi yang baik, yang melandasi atas segala sikap dan perbuatan kita. Dengan kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kasih itulah yang menjadi suatu potensi yang besar dalam kehidupan kita, yang dapat membangun kehidupan kita dalam proses pembaharuan yang terus semakin diperbaharui karakter kita dan sifat-sifat kita. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 7, bahwa kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar. Dengan demikian adanya kasih yang ada pada kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita dapat membangun kehidupan karakter kita, sifat kita ini bertambah hari, bertambah baik. Dengan kasih yang ada pada kita, maka kita bisa bersikap dengan penuh lemah lembut kepada orang-orang yang kita kasihi, walaupun melukai hati kita. Seorang istri, ia merasa disakiti dan dilukai dengan tindakan-tindakan sang suami. Tetapi karena ada cinta yang ada dalam dirinya, maka ia menerimanya dengan ketulusan, ia menerimanya dengan kesabaran, karena adanya cinta di dalam dirinya. Apapun yang dia alami, tetap ia mencintai dan mengasihi suami. Demikian juga suami ketika terluka hatinya karena kata-kata yang dilontarkan oleh istrinya, kehilangan akan harga dirinya. Tapi dengan cinta yang ada padanya, ia bisa mengampuninya dan bisa menerima keberadaannya. Inilah suatu motivasi yang mengarahkan kita untuk mengubah kehidupan kita ini bertambah baik. Ya, waktu kecil saya suka bermain kaca prisma. Kaca prisma itu terbuat dari 3 lempeng kaca cermin yang berukuran 3x10. Dan kemudian digabung maka akan terbentuk segitiga. Lalu pada bagian belakang dibuat satu lingkaran bundar dari kaca transparan, dan di depannya dibuat lingkaran kaca cermin. Dan setelah itu mulailah digoyangkan. Ketika sudah dimasukkan beberapa butir bangunan plastik yang berwarna-warni, ketika digulirkan maka akan terbangun suatu bangunan yang indah. Dan ketika digulirkan lagi maka akan berubah membentuk suatu bangunan yang baru, dan sungguh amat menyenangkan melihat perubahan-perubahan tersebut. Demikian juga Allah yang menganugerahkan kasih kepada saudara dan saya. Kasih itulah yang menjadi landasan dasar saudara akan mengalami suatu perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Dan perubahan-perubahan itu bertambah baik dan bertambah sempurna, sebagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan ulat yang menghabiskan tumbuhan bisa membuahkan suatu bunga-bunga yang indah. Nah, demikianlah saudara dan saya dalam kehidupan ini. Kasih itulah yang menjadi landasan kita untuk membangun suatu kehidupan kita yang bertambah baik dan bertambah sempurna. Oleh karena itu dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23, saudara dan saya akan dimampukan untuk berbuat sesuatu, dan apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanpa adanya kasih, kita tidak akan mampu untuk berbuat yang besar dalam hidup ini. Hal yang kedua, saudara, kalau kita amati teks bagian bacaan kita dari surat Filipi pasal 3. Memaknai pembaharuan itu mengorientasikan hidup dalam pembaharuan. Saudara, teks bagian bacaan kita surat Filipi pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 14 ditulis oleh Rasul Paulus. Dan inilah merupakan suatu karya Paulus dalam perjalanannya yang kedua. Paulus menuliskan surat ini dalam keadaan jemaat yang sedang kacau saat itu. Jemaat di Filipi sedang terjadi suatu kekuatan yang berpengaruh satu dengan yang lain tentang keselamatan. Keselamatan itu sangat ditentukan oleh ketaatan terhadap Taurat dan salah satunya adalah sunat di dalamnya. Sehingga tanpa sunat, tanpa melakukan hukum Taurat tidak akan ada keselamatan. Tetapi di dalamnya juga dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran para filsuf yang antara lain adalah Gnostik. Gnostik yang berdasarkan pengetahuan manusia memberikan suatu penilaian dan pandangan bahwa tidak mungkin manusia itu diselamatkan oleh Yesus yang adalah manusia. Manusia hanya bisa diselamatkan oleh Allah sendiri. Dan inilah menggoncangkan iman mereka dan membuat mereka semakin tidak yakin kepada Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat. Nah, dengan keadaan inilah Rasul Paulus mengungkapkan kesaksiannya, apa yang menjadi pilihannya dan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan ini. Melalui suatu perjumpaan Paulus dengan Yesus dan perjumpaan itulah membawa suatu perubahan. Oleh karena itu yang dahulu ia anggap sampah tetapi dalam pengenalan kepada Yesus Kristus itulah yang sangat menguntungkan. Dan sejak saat itulah pilihan Paulus adalah Kristus dan Kristuslah yang menjadi pusat kehidupannya. Sehingga ia yang telah diselamatkan oleh Kristus yang telah diubah akan hidupnya, ia tidak lagi mengorientasikan kehidupannya pada dirinya sebagai seorang yang hebat, yang tahu segala-galanya, yang mempunyai kekuasaan. Tetapi kini hidupnya diorientasikan dan diarahkan hanya kepada Kristus dan bahkan hidupnya untuk Kristus. Ya, dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan jika ia menempatkan hidup karena karya keselamatan Kristus, maka ia mengambil suatu keputusan untuk melandasi kehidupannya, ia meninggalkan yang lalu, kehidupan yang lama, dan ia berlari ke depan memasuki kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita seringkali ada dalam kehidupan yang lama dan kekuatan itu merusak dan membuat hidup kita ini menjadi sia-sia serta hancur. Kita belajar dari Rasul Paulus yang menjadi pilihannya, yang menjadi arah dan tujuannya adalah Kristus. Ketika ia mengenal Kristus dan melekatkan dirinya kepada Kristus, maka bertambah kuatnya Paulus dan bertambah hebatnya Paulus dalam kehidupannya yang membawa berita mendatangkan keselamatan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam kehidupan saudara dan saya, sesungguhnya seperti lembaran kertas ini. Dengan kedua kekuatan tangan ini, maka kertas ini mudah menjadi robek. Dan bahkan bisa dibuatnya menjadi sekecil-kecilnya dan tidak ada artinya kecuali dibuang di tempat sampah. Tapi kalau kehidupan kita ini seperti kertas yang ditempelkan lem
di tembok itu, maka kertas ini tidak mudah untuk dirobek. Dan kalau terus berusaha, maka tangan kita akan terluka oleh tembok tersebut. Kertas ini menjadi kuat karena melekat pada tembok.
Demikian juga sesungguhnya kehidupan saudara dan saya itu begitu rapuh. Janganlah kita berharap hidup ini bertumpuan pada kekuatan kita, pada pikiran kita, pada kedudukan kita, pada kekayaan kita. Kita akan dibuatnya menjadi lemah dan tidak berdaya. Dan tidak bisa bertahan. Tetapi kalau kita hidup melekat kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Pikiran kita bukan sebatas pikiran lagi manusia, tetapi pikiran kita adalah pikiran Kristus. Perasaan kita bukanlah perasaan manusia yang penuh dengan kelemahan, yang kadangkala perasaan itu menjadi positif senang, kadangkala perasaan itu sedih, kadangkala perasaan itu menyukakan, tapi kadangkala perasaan itu menyesalkan. Sehingga kita dengan emosi itu kita tidak mampu untuk membawa diri kita. Tetapi ketika kita melekatkan kepada Kristus, maka kita akan mengalami suatu proses perubahan dan pembaharuan. Kita bukan lagi berkarakter manusia, tetapi kita berkarakterkan Kristus. Dengan demikian, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi lemah. Sekalipun lemah, itu akan dibuatnya kita bertambah kuat. Sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, mengalami tekanan dalam kehidupan ini, mengalami derita sakit penyakit, tetapi kita sebagai orang yang sudah ada dalam Kristus mengalami suatu perubahan sikap. Semuanya tidak lagi dianggap suatu penderitaan, tetapi semuanya itu dianggap sebagai suatu perbuatan Tuhan yang mendatangkan berkat, dan di ujung segala penderitaan itu mendatangkan suatu berkat. Oleh karena itu kita tidak lagi berkekuatan sebagai manusia, tetapi kita berkekuatan Tuhan. Dan karena itu kita dapat melakukan yang besar seperti yang dilakukan oleh Kristus. Kita dapat mengerjakan yang besar seperti yang dikerjakan oleh Kristus. Marilah saudara dan saya kita meninggalkan kehidupan yang lama dan melekatkanlah diri dan menyatukanlah diri dengan Kristus. Saudara dan saya akan mengalami suatu perubahan, dan saudara dan saya akan merasakan hidup ini penuh arti ketika kita mengenal dan berjumpa dengan Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah hidup baru di dalam karya Kristus. Pembaharuan apa yang terjadi? Perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kehidupan kita ini seperti balon? Kelihatannya indah, selalu mendatangkan kebahagiaan di tempat-tempat pesta. Tetapi sesungguhnya balon itu kosong adanya. Atau kehidupan kita ini seperti telur, kelihatannya jelek di luarnya, tetapi di dalamnya berisikan protein yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi manusia. Perubahan itu dapat dilihat bukan karena kita percaya dalam tanda perjanjian melalui baptis di kita, tetapi perubahan dan pembaharuan itu dilihat bagaimana hidup kita ini berisi atau tidak, berarti atau tidak, bermakna atau tidak. Melalui minggu Prapaskah kelima ini, saudara dan saya diajak untuk melihat apa yang diperbuat oleh Yesus. Meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan sekedar ikut sebagai follower, tetapi Yesus menginginkan kita yang mengikutnya menjadi seperti Dia, menjadi serupa dengan Dia. Berbahagialah saudara dan saya, kita diubah bukan karena dunia ini, bukan karena diri kita yang membawa kita kesia-siaan, dan ketidakberartian. Tetapi kita diperbaharui oleh Kristus yang kita yakini kehidupan kita ini semakin sempurna menjadi berkat, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kesukacitaan bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan yang telah memperbaharui dan terus memperbaharui kehidupan saudara dan saya karena cintanya kepada saudara dan saya. Amin.